Tie úvodné zvolania, velebíme ťa Bože, keď sme išli svetiť trojkráľovú vodu i ostatné veci, tak vyjadrujú celú tú šírku k slávnosti zjavenia Pána. Nielen pohľad na to, ako mudrci od východu prichádzajú, aby pánovi sa poklonili, teda to vyjadrenie univerzalizmu spásy, ale zároveň i to zjavenie, kým je vlastne Ježiš, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta pri krste v Jordáne. No a potom zjavenie Ježišovej moci pri prvom zázraku v Káne Galilejskej. Pravda, celá tá šírka nepatrí, alebo teda nerád by som, že by sme celé všetko toto rozoberali. V nedeliu budeme sláviť krst Krista Pána, tam sa osobitne krstu budeme venovať. A potom i v období cez rok moci Pána, veciam, ktoré konal počas svojho verejného účinkovania. Dnes by som sa chcel dotknúť osobitne práve toho trojkráľového. Mňa veľmi oslovuje tá životná púť alebo príbeh mudrcov z východu ako niečo, čo môžeme zobrať pred obraz nášho vlastného putovania a nášho vlastného života i konania v tých konkrétnych oblastiach nášho každodenného života. A tak teda, ak pozeráme na mudrcov od východu, vidíme cestu ľudí, ktorí prichádzajú sa pokloniť Ježišovi ako Božiemu synovi a pánovi, ako novonarodenému Mesiášovi, vykupiteľovi a kráľovi. Človek sa tak pýta, čo ich k tomu vedie. Mnohokrát sa diskutuje na tému tej betlehemskej hviezdy, aká bola každý rok znova astronomické, či už pozeranie do minulosti, ako to tam mohlo byť, či nejaký taký úkaz mohol nastať, vyvracanie, potvrdzovanie, také či onaké názory, ale skôr pozerajme na to duchovné, čo môžeme z tohto príbehu vyťažiť. Ponajprv sa človek pýta, čo ich viedlo tomu, aby rozmýšľali nad nejakou poklonou pánovi alebo nejakým mesiášom, ktorý má prichádzať. A ak teda nad ním rozmýšľali, prečo sa potom na nejakú cestu aj vybrali. Osobne vnímam, že títo mudrci z východu, ľudovo sa nazývajú traja králi, ale grécky mágoj, mudrci starobili, aj ten počet traja, to nie je počet definitívny, je to skôr tá ľudová tradícia podľa troch darov, ktoré dali. Teda tá skupina mudrcov z východu boli ľudia, ktorí vnímali realitu svojho života a svoju dobu vzdelaní, zároveň dobre situovaní. Avšak rozhľadení nemali problém sa dotknúť akejkoľvek spoločenskej vrstvy. Vidieť a vnímať realitu tohto sveta a realitu, ktorá mnohokrát drámou či tragédiou sa stáva. A tak si teda uvedomovali, že všetko to, čo žijú, nie je na poriadku. Že niečo tomu svetu ako chýba. Že mnoho zloby, mnoho neprávosti, mnoho trápenia. Mnoho ľudského nešťastia. Mnoho veci, ktoré človek túži, aby v jeho vnútri, v jeho živote boli naplnené a predsa zlyhávajú, predsa sú rozbijané. Takže na jednej strane vnímanie reality, ktorá nie je taká, aká človek by chcel, že by mohla alebo mala byť, tá bytostná túžba človeka, že by sa dokázala naplniť, a na strane druhej i ruka v ruke s tým tá snaha niečo nájsť. Niečo, čo ma naplní, v čom to prekročím, v čom zmením túto drámu sveta. V čom všetko to trápenie, ktoré z pokolenia na pokolenie ide, môže nájsť aj zmysel a niečo, čo zmení kolobeh tohto sveta. Do práve tejto reality vstupuje potom to, čo spoznávajú, ako moli v tej ďalekej krajine. Tam odkiaľ prichádzajú z tej oblasti medzi riekami Eufrat a Tigris, ako mohli vnímať nejakého lokálneho dávidovského kráľa alebo mesiáša, že má prísť. No, oni sa pohybovali na území a žili na území, kde 500 rokov predtým boli Izraeliti v babylonskom zajatí. A za tých 70 rokov, čo tam boli, pôsobili štyria najväčší proroci starého zákona. Pôsobil Jeremiáš, Deutero-Izaiáš, Ezechiel, Daniel. I keď Jeremiáš skôr v Jeruzaleme nie tam, ale to, čo prorokoval a čo Baruch zapísal, to bolo poslané a čítané tam v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. A každé z týchto štyroch prostiev malo podstatnú časť, ktorá sa venovala vykúpeniu a záchrane. A zmyslu i tej cesty a i všetko toho, čo ako katarziu a očistenie v babylonskom zajatí prežili. Túžba po záchrane pretavená do Božej zvesti o Mesiášovi, o vykupiteľovi, o pánovi, o záchrane sveta. o tom niekto, kto od Boha príde, aby tento svet vykúpil, aby ho zachránil, aby takú moc naplnil, ktorá človeka uschopní, že by mohol to biedne a slabé v svojom živote prekročiť. Takže vnímali ako jednu z možností i takéto niečo slovo staré, ktoré sa naplnilo v národe, ktorý tu medzi nami bol, avšak, že tie slová sa môžu naplniť, môžeme si uvedomiť, keď tie ostatné časti proroctiev sa splnili. Ako bol sľubovaný návrat do zasľúbenej zeme. Tie ďalšie veci, ktoré sa uskutočnili, toho si boli vedomí, že naozaj ten niekto, kto im tieto slová dal, mocne vo svojom národe aj pôsobil. Človek sa potom pýta, to znamenie, ktoré Boh dáva, ktoré ich na cestu pohýňa, aby šli, aby si uvedomili, že teraz je ten čas, kedy ten Mesiáš sa má narodiť. Bol ten čas, alebo nebol? Keď počujeme, ako tí mudrci prichádzajú k Herodesovi, on chvíľku predtým, nie jeden raz, ale veľakrát, potlačil miestne lokálne, reálne či kvázi reálne povstanie. Tým imaginárnym patrilo aj to, ako z tej svojej biede a psychopatickom konaní neváha zabiť svoju prvú ženu a svojich najstarších synov, bojať sa o svoj vlastný trón. A krvavo potlačil akúkoľvek zburu, kde to zavánelo nejakým miestnym kráľom alebo nejakým lídrom alebo nejakým ževraj Mesiášom. Avšak keď títo od východu prichádzajú v tom čase, keď prichádzajú, tak Herodes sa priamo obracia na znalcov zákona. Kde sa má narodiť ten prisľúbený Mesiáš? To preto, lebo vtedy bolo niekoľko desaťročné okno podľa mnohorakých starozákonných proroctiev, ktoré sa vzťahovali na prisľúbeného Mesiáša, teda ten interval, kedy sa mal asi narodiť Mesiáš, ak má prísť, tak v tomto období má prísť. V tom Izraeli to vrelo. Je tu ten čas, ktorý sa má naplniť. A keď potom neskôr tí, ktorí Ježiša za Mesiáša neprijali, tak tú drámu završenia toho intervalu prežívali, ako keby jedna z tých posledných vecí tej snahe si toho Mesiáša vydobiť, to druhé izraelské povstanie na konci 1. storočia, keď po prvých víťazstvách Bar Kochbu za Mesiáša vyhlasujú a potom sú predsa len Rimanmi v krvi utopení a zničení. Ale teda vráťme sa späť. Je to čas, ktorom podľa starozákonných proroctiev mal sa Mesiáš narodiť. A tak teda, keď si boli vedomí, že takýto niekto má prísť, že teraz je ten čas, keď by mal prísť, a aké to znamenie im Boh dáva, to môžeme nechať na Pána, či využil konkrétny, aktuálny, astronomický alebo iný prírodný úkaz, alebo mentálnu, internú, vnútornú projekciu, niečo, čo oni vnímali ako znamenie od Boha. Boh má mnohoraké možnosti. Tak toto znamenie s ostatným spojené ich vedie na cestu, na ktorú sa vybrali. Aby hľadali a našli toho novonarodeného Mesiáša a Pána, ktorý prichádza svet zachrániť. Keď prichádzajú, dary mu prinášajú. Zlato kadidlo a myrhu. Zlato na vyjadrenie kráľovskej hodnosti. Božie kráľovstvo prináša. To prisľúbené Nátanovým prorodstvom, ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy, predostreté v tom predobraze Dávidovho kráľovstva. Toto príde, čo to vlastne znamená. Boží syn a Pán, ktorý kráľovstvo Božie prináša. Kadidlo od Boha, Boží syn a Pán. Nikto z mocou Boha tu ide. A tým kadidlom ho ako niekoho od Boha prichádzajúceho okiazame. Ale i tá mirha vyjadrujúca utrpenie a náročnosť toho, čo ten spomenutý Deutero Izaiáš prorokoval, Ebed Jahve, ten trpiaci sluha Pána, ktorý zástupnú obetu za tento ľud, za tento svet bude prinášať. To je to svedectvo utrpenia a obety, ktorú tento novonarodený kráľ za tento svet prinesie a nám dá. A keď toto všetko spravili, do svojho domu sa vrátili. A ďalej kráčali vo vedomí, že je tu Pán medzi nimi. Že to, čo Boh prišiel spraviť, nie, že sa mu poklonia, takto Boh niečo zmení a nebo na zemi sa stavia. Ale že je to proces Boží, ktorý sa započal a vďaka ktorému aj ich život z Božej pomoci môže byť iný. A ich život môže byť naplnený ako cesta do neba. Takže takto chcem trošku predostrieť ten príbeh mudrcov od východu. My sme uverili v Pána, ktorý na túto zem prišiel a spásu nám prináša. A tak teda vo viere v Ježiša, ktorý sa nám ako Boží syn a Pán dal, skúsme i my sami naplniť túto cestu mudrcov od východu. Koľko je vecí takých v našom živote, kde si človek môže uvedomiť, že niečo nie je dobré. Môžu to byť veci, v ktorých sme veľmi utrápení, v ktorých my sami sme hriešni, niektorým iným ľuďom ubližujeme, niektoré veci nezvládame. Niečo okolo nás by sme my sami mohli zmeniť, ale do toho nevstupujeme a radšej si pilátovské ruky umývame. Koľko takýchto situácií čaká na rozlíšenie, na ten pohľad mudrcov, že toto asi nie je teraz správne. Koľko vecí v tom rozlíšení sa aj nachádzame, avšak tá túžba nám chýba, že to môžeme, dokážeme s Božou pomocou zmeniť, že Boh na ten potenciál dáva, že na to máme. Či potom túžime, či to chceme. Či tú odvahu, čo len trošku chcieť v sebe nosíme a máme. A tá túžba je to poznanie, či dokážeme premietnúť do oblasti našej viery. Koho som vlastne uveril? Či len kúsok svetonázoru, že teda nejaké absolútne bytie je? Alebo realita osobného Boha, ktorému na mne záleží a ktorý dokáže do môjho života vstúpiť, dokáže niečo zmeniť, dokáže mi pomôcť, dokáže to naplniť. A ak so svojou vierou prepojíme i to naše vlastné strádanie, či trápenie, či slabosti, krehkosť nášho života, či si uvedomujeme, že ten čas spásy je tu. Svätý Pavol hovorí, teraz je deň spásy, teraz je ten čas, od Kristovho príchodu až po koniec sveta, každý deň si to môžeme povedať. Boh je medzi nami prítomný a spravil všetko, čo bolo treba pre vykúpenie tohto sveta. Možno čakáme na to osobné znamenie, to niečo vo vnútri, alebo okolo nás, čo nás pohne na ten krok, ktorý môžeme, máme vykonať. A keď ho potom i spravíme, či naozaj sme schopní s tým krokom spraviť to, čo treba. To zlato, kadidlo, mirhu dokážeme Bohu predložiť. Dokážeme sa zriekať veci, ktoré nie sú dobré, nie sú správne, a stane druhej vytvoriť alebo priniesť také veci, ktoré môžu náš život naplniť a druhým pomáhať. A zároveň, či sme vytrvali a trpezliví, že sme ten krok k narodeniu našej zmeny spravili. Že treba, aby to dorastalo, aby sa to postupne naplňalo, aby to bolo niečo, čo v konečnom dôsledku dokáže naše životy posvetiť. A v takomto slova zmysle môžeme to zjavenie mudrcov od východu vodkať do mnohých situácií nášho života. I do tých bolestných, i do toho, čo nás trápi, i do toho, čo človek si uvedomuje, že nie je možné naplniť tu na zemi. Ľudskou mocou alebo ľudským životom. Keď sme či už slabí, alebo život sa končí. Že tu niekto väčší. Toto všetko prekračuje, ak to nám v živote pomáha. A tak teda, ak majú toto byť slávnosť zjavenia Pána, prvokresťansky povedané Vianocami kresťanom z pohanstva, je to príležitosť chváliť Boha, byť mu vďačný a zároveň odvahu naberať. Aby sme s jeho pomocou, keď medzi nás prišiel a nám, zjavil, a nám sa zjavil, dokázali životom kráčať. Amen.